Mustikaning Kidung bab loro. Kawula punika sekar mawar saking Saron, sekar bakung ing Lebak. Memanisku iku ana ing satengahing para kenyo, pindo kembang bakung ing satengahing eren. Kekasihku iku ana ing satengahing para nom-noman, kaya wit apel, ing satengahing wit-witan ing alas. Aku kepingin lungguh ana ing ayome, woe legi tumrap ing cetakku. Aku kinanti lumebu ing papan pahargian, lan tunggul kang ana ing dhuwurku iku tresno. Mbok aku kinuwatno, srono panganan kismis, sinegerno kalawan woh apel. Amarga aku nandang loro asmoro. Astane kiwa ana ing ngisoring sirahku, astane tengen ngrangkul aku. He para putri ing Yerusalem, kowe padha sun supatani, demi kidang-kidang utawa menjangan wadon ing ora-ora. Kowe aja nggugah lan ngobahake katresnan sadurunge dikarepake. Ing korining penganten putri, rungokno kekasihku, sawangen rawe, melompat-melompat ing gunung-gunung, mencolot-mencolot ing tengger-tengger. Kekasihku iku kaya kidang utawa anak menjangan. Delengen, panjenengane jumeneng ing sakmburining tembok kita. Kambi ngungak-ungak liwat, cendilo-cendilo, lan nginjen ing ruji-ruji. Kekasihku wiwit ngandika marang aku. Tangio memanisku, mreneo intenku. Awit dene delengen, mongso atis wis kliwat, udane wis terang, lan wis kepungkur. Ing pategalan wis katon kembang-kembang, wis mangsane metik. Anggunge perkutut wis keprungu ana ing tanah kita. Wit anjir wiwit awoh, lan kembanging wit anggur ngambar gandane. Tangio memanisku, mreneo intenku. Manuk kudoro ana ing lowahan-lowahaning parang, ana ing pandelian, ing ereng-erenging gunung. Pamerno paraupanmu, wetokno suaramu, amarga arum suaramu, lan indah warnamu. Aku podo cekelno asu wawar iku, asu wawar kang cilik, kang rusak pakebonan anggur, pakebonan anggurku kang nedengi kembang. Kekasihku iku darbekku, lan aku iki kagungane, kangengen wedhus ana ing satengahing kembang bakung. Sadurunge angin sore midit, lan ayang-ayang ilang, duh kekasih kawulo, paduka mugi kersa wangsul, soho karso tumindak kados kidang, utawi kados anak sangsam, ingkang wonten ing redi-redi taneman anggi-anggi.